میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، این بخش میهمانی آزادی است و من برنای قادردخت گرداننده صحبت در خدمت شما قرار دارم. میهمان ما گلبهار باقیه و طبیب و عالم جوان نامزد علمی طب.
گلبهار باقی و 18 مارس سال 1974 در ناحیه حصار به دنیا آمده، مکتب تحصیلات میانه رقم 94 این ناحیه را ختم کرده است. سالهای 1991-1993 در آموزشگاه طبی تحصیل نموده، تا سال 2000 به حیث همشیره طبی در شعبه جراحی کودکانه بیمارخانه قریه بالا فعالیت داشته است. بعدن در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان اردیناتورای کلینیکی کافدرای جراحی کودکان تحصیل کرده است. حالا جراح اورولوژی کودکان در بیمارخانه قریه بالا است و همزمان با دانشجویان دانشگاه طبی درس میگوید. نامزد علمی طب، مؤلف بیش از 60 مقاله علمی، یک کشف طبی و 9 اختراع دارد. برای اختراعهایش در نمایشگاه بین المللی زنهای اختراعکار و صاحبکار بین المللی در کره در سال گذشته سزاوار یک مدال و سال جاری سزاوار 3 مدال طلا و جایزه ویژه سازمان جهانی مالکیت ذهنی گردید. عائله‌دار، صاحب یک فرزند.
خب، نخست شما را با مناسبت اعتراف شدن اختراع شما در کره و با آن که شما سزاوار مدال طلا و سرتیفیکات شده تبریک میگویم و میخواستیم بفهمیم که آن اختراع شما چی بود و آن چه اهمیت دارد.
السلام علیکم، дорогие слушатели. Значит, мои изобретения, которые были представлены на форуме.
اختراع من با مشکلات بیماری های اورولوژی کودکان که به جراحی نیاز دارند مربوط است. من همراهی همکارانم و کافدرای урологияи кӯдакони донишгоҳи тиббӣ хостем ҳолати ин кӯдаконро каме сабук созем. Бо раҳбари профессор Азам Азизов барои табобати склерозаи гарданаи масона дар кӯдакон асбоби ихтироъ кардем. Ихтирои мо оддӣ, дастрас ва барои табобат таъсирбахш аст. Кормандони агентии миллии патент қарор доданд ки маҳз ин ихтироъро пешниҳод созанд, чун мушкили мо дар самти ҷарроҳии урологии кӯдакон
медонистанд. Патентного центра, они решили представить именно эти изобретения, зная нашу проблему, проблему именно детской хирургии в урологии.
Барои як зан дар ҷумеи суннати Тоҷикистон ки инқадар ташвишҳои хонавода, бачаву шавҳару дигар ҳаст, даст ба кори илмӣ задан хеле вақти зиёд мехоҳад. Албатта шумо барои ба чунин муваффақият ноил шудан аз баҳри чӣ гузаштед?
Я с детства мечтал стать врачом. Я как-то мне тянуло к медицине, я не боялась крови.
Ман аз хурдӣ мехостам табиб шавам, наметарсидам ва ҳатто хунамро худам месанҷидам. Занҳои ҳастанд ки ҳам зиндагии шахсӣ ва ҳам корро баробар пеш бурда метавонанд, аммо ман дар мадди аввал кариераро гузоштам. Танҳо баъди ҳимояи кори илмӣ ба шавҳар баромадам. Шукри худо, ҳоло соҳиби духтарчаам, яксолаву ду моҳа шуд. Акнун албатта ҳам бо тарбияи кӯдак ва ҳам кори илмӣ баробар машғул мешавам.
Направлена теперь буду этот и совмещать воспитание своей дочки и, конечно, посвящать себя работе, своей любимой работе, лечению детей.
табиби кӯдакон будан шояд ки мушкилтарин бахши соҳаи тиб бошад, барои ин ки масалан агар одамони калонсол бемор шаванд, масалан ба табиб гуфта метавонанд ки куҷояшон дард мекунад, лекин кӯдакон расан гирья мекунанд. Ин бисёр душвор аст. Чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз ҳамин табиби кӯдакон шавед? Барои чӣ ҳамин касбро интихоб кардед?
Я являюсь ассистентом кафедры детской хирургии имени Абули ибн Сино. Я преподаю, преподаю студентам.
Ман ҳоло ба донишҷӯёни донишгоҳи тиббӣ ҳам дарс медиҳам ва ҳамеша ба онҳо мегӯям ки кӯдакон одамони пурмуаммоянд. Кӯдакон пуртоқатанд. Калонсолон метавонанд нишон диҳанд ки куҷояшон дард мекунад, аммо бачаҳо, хусусан навзодон, танҳо ду аломати беморӣ доранд. Онҳо мегирянд ва ноором мешаванд. Мо бояд бемориҳои онҳоро фарқ карда тавонем, ташхиси дуруст гузорем. Ҳатто аз нигоҳи кӯдак нафасгирӣ, набз ва гирияш инро муайян мекунем. Ман ҳам мисли духтарони дигар мехостам табиби занҳо шавам, вале нахуст омӯзишгоҳи тиббиро хатм карда будам ва чун ҳамшираи тиббӣ дар шӯъбаи урологияи кӯдакон кор мекардам. Кӯдаконро ман бештар дӯст медоштам, чун кӯдакон қадрдонанд ва ҷолибанд. Ҳамкорон ҳам писандам омаданд.
Дети они благодарны ли, дети, народ еще раз повторюсь, терпеливый, благодарный, очень интересный. Вот. Честно сказать, мне дети понравились больше. И коллектив, где я сейчас до сих пор работаю, у меня очень хороший коллектив, всегда поддерживает.
Солгой охир бисёр падару мадарон аз хизматрасони табибон шикоят мекунанд. Ва мегуянд ки масалан барои табиби имрӯзаи тоҷик пул аз савганди гиппократ болотар меистад. Мегуянд ки оне ки пул надорад, маҳрум мешавад аз табобат. Назари шумо ба ҳамин танқидҳо чӣ гуна аст?
Чӣ сказат, есть такие доктора, которые, ну, очень, ну, как сказать, марают халат, вот, что они на первое место ставят деньги и ставят условия.
Албатта чунин табибон ҳастанд ва ин рафторашон нодуруст аст. Ман қатъиян муқобили чунин муносибатам ва онҳоро маҳкум мекунам, аммо на ҳама чунинанд. Ин гуна табибонро бо ангушт шуморидан мумкин аст. Ҳанӯз дар замони Шӯравӣ Калинин гуфта буд, ки табиби хубро халқ мехӯронад. Ҳастанд одамоне, ки худашон заҳмати табибонро қадр мекунанд. Ҳастанд табибоне, ки ба касбашон иснод меоранд. Табиб бояд дар назди бемор шарт нагузорад, вале аз ҷониби дигар зиндагии табибон пур аз мушкилот аст. Маоши онҳо ниҳоят кам аст. Ҳар табиб хонавода дорад ва бояд зиндагии онҳоро таъмин кунад. На ҳама табибон зиндагии хуб доранд. Худи ман наздики 20 сол аст дар хобгоҳи оилавӣ зиндагӣ дорам, ҳамроҳи модар, бародар ва хонаводаи ӯ. Мехоҳам хонаи алоҳидаи худро дошта бошам. Мукофотҳои баланд дораму хона не. Бо вуҷуди ин фахр мекунам, ки моро дар Корея шинохтанд, корамонро қадр карданд. Мо нишон дода тавонистем, ки аз ҷумлаи бонувон ҳам ҷарроҳон ҳастанд.
Который приносит пользу не только детям, но всему народу Таджикистана.
Шунавандагони азиз, пас аз шунидани як пора тарона, суҳбатро идома медиҳем.
Духтари Таджикистан, негини таҷи сомо. Духтари Таджикистан, шоҳпара ке донистон. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در مهمانی ما گلبهار باقیه، پزشک و نامزد علمی طب.
چند تا جراحی کرده
دو خط. С момента работ начала работы врачом детским хирургом
از آغازی کار نزدیک 60 عملی جراحی رو گذرانیدم. پسر چهارو ختنه هم میکنم. نه من نمیترسم، البته چون ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، این عمل رو اجرا کردن زنها قابل قبول نیست، ولی من یگانه نیستم. باز بانوان دیگر هم با این کار مشغولند.
Еще есть Малика Камиловна из Каримова, заведующая отделением детской урологии.
Дар солҳои охир бисёре ҳамкасбони шумо, масалан, аз Тоҷикистон, аз кор дар Тоҷикистон даст кашиданд ба кишварҳои дигар барои кор рафтанд. Ин ба соҳаи беҳдоштии кишвар чӣ гуна таъсир расонд?
Да, конечно, за последний период, именно после нашей вот гражданской братоубийственной войны.
Бале, бади ҷанги шаҳрванди бисёр табибон ба кишварҳои дигар барои кор рафтанд. Албатта ин ҳолати риқатовар аст, ҳам барои илм ва ҳам барои тиб. Нарасидани кадрҳои хуб эҳсос мешавад. Ҷавонон ҳоло соҳиб ихтисос нашуданд ва аз ин беморон ранҷ мебаранд. Махсусан дар деҳот ин мушкилӣ эҳсос мешавад. Ман дар ноҳияҳои шаҳри Тузу ба Бешкент будам. Онҷо мушкилӣ хеле зиёд аст. Шароити дуруст, таҷҳизоти зарурӣ тамоман намерасад. Баъд бештари беморон то беморхона намераванд. Чандин километр роҳ аст.
Ту кадров там даже нету нормального медоборудования, нет условий для вот больных. Потом бедные больные, они даже не доезжают до вот района больных там.
Хуб мегӯянд ки онҳое ки ба дигар кишварҳо барои кор мераванд, асосан онҳоеро қабул мекунанд ки то соли 92 диплом гирифтанд. Ба фикри шумо сабабаш чи аст?
Ну, Я настолько я как работаю в научном мире, я тоже закончила в 2000 году.
Ман фикр мекунам ки наҳамеша чунин аст. Масалан соли 2000-ум донишгоҳро хатм кардам. Дипломи маро дар Русия қабул мекунанд, аммо баъди бозсанҷӣ. Ҳимояи корҳои илмии мо тавассути комиссияи олии аттестатсионии Русия сурат мегирад. Ҳоло ман метавонам дар Русия кор кунам. Шояд дар соҳаҳои дигар чунин бошад, аммо дипломи донишгоҳи тибби ҳанӯз ҳам эътиборашро гум накардааст. Ҳастанд ҷавононе ки баъдан дар Русия корҳо доктори ҳимоя мекунанд. Дар онҷо ба қадри мутахассисон мерасанд. Ман инҷо таъмири хонаву ҳама корҳои дигарро бо маоши худам анҷом медиҳам. Аммо дар Русия мутахассиси хобро бо хона таъмин мекунанд. Маоши баланд медиҳанд ва барояш имтиёзҳои дигар муқаррар мекунанд.
Как говорится, доходы никто нам государство не обеспечивает. А там государство видит, что специалист хороший, и квартиру дают, и зарплату хорошую, и другие льготы, лимиты.
Шума нарафте в дигар кишвар, масна Россия барой кур.
Это мама у меня больная, но после операции по поводу головы оставлять ее одну.
Модарам бемор аст, ман ӯро партофта рафта наметавонам, вай ҳамеша зери назорати ман аст. Маро ҳам зиёд даъват мекунанд. Маро ба Австрия даъват карданд. Онҷо барои такмили ихтисос рафта будам. Фарқи шароити Австрия аз Тоҷикистон замину Усмон аст. Онҷо таҷҳизоти тамоман дигар. Албатта ман орзу дорам, ки дар чунин шароит кор кунам. Онҷо фароши беморхона беш аз 1000 евро мегирад. Инҷо маоши ман, ки номзади илм ҳастам, наздики 100 доллар аст. Аламовар аст албатта.
Сейчас переводить всё это на евро, вот эту вот валюту, условно, извините, конечно, обидно. Учишься, учишься, и такой зарплаты, и даже иногда стыдно, когда спрашивают.
А сколько шмо ихтиро карде, барой оянда коры шмо, чьи йордам мекунат?
Вы знаете, вот эти изобретения, они запатентованы уже 10 лет тому назад. Если насчет говорит оянда, насчет будущего,
мо инро аллакай дар корамон истифода мебарем ва таъсирашро эҳсос мекунем, аммо он ҳоло танҳо дар Душанбе дар кафедраи мо истифода мешавад. Кӯдакон зуд шифо меёбанд, ягон оризаи манфӣ надоранд. Мо ин асбобро ба табибони минтақавӣ ҳам тавсия мекунем, аллакай онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Мо ба онҳо пешниҳод кардем, ки ройгон аз он истифода баранд.
У нас ежемесячно проходит ассоциация этих хирургов, детских хирургов. Уже заинтересовались, уже интересуются этим устройством, конечно. Мы вот предлагаем использовать бесплатно.
Шумо ҳама қадар ихтироҳо кардед, гуфтед ки нӯҳ ихтироҳ доред, ҳама дар зиндагии шумо ягон ёрдам кард, масалан шумо ҳама қадар корҳои муҳим иҷро кардед.
Ну, такого ожидаемого, конечно, нет, нет, такого, я такого внимания...
Не, ман ягон хел таваҷҷӯҳро аз ҷониби ягон кас эҳсос накардам. Манфиаташ танҳо дар саломатии кӯдакон аст, вале ягон кӯмаки моддӣ надидам. Ин мукофотҳо маблағ надоранд.
А такого, именно материальному отношению, я не ощущаю.
Ташаккур барои суҳбат, шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён расид. Хайр, то суҳбати дигар.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلاق ای دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلاق جانانه ای من فقط توی بست چشمک ده من بستوی هر کس احوال اسیری شنگست